Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, spravodajstvo z cirkevného diania, ako aj tradičné zamyslenie k liturgickým čítaniam nadchádzajúcej nedele, taký je scenár dnešného vysielania.
Sprevádzať vás s ním budú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Dnes bolo zverejnené posolstvo Benedikta XVI. K pôstnemu obdobiu. Témou tohtoročného posolstva je veriť v lásku, vzbudzuje lásku. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Kresťan nemiluje svojho blížneho, pretože je vo svojej podstate dobrý a náklonný pomáhať, ale pretože v sebe samom zakúsil Kristovu lásku a o tejto láske má svedčiť pred druhými. Týmito slovami by sa dal zhrnúť obsah posolstva. Dokument pozýva k uvažovaniu nad neoddeliteľným spojením medzi vierou a milosrdnou láskou. Nikdy nemôžeme poznať, ba čo viac, odporovať viere a láske, píše Svätý Otec. Tieto dve teologálne čnosti sú vnútorne spojené a je zavádzajúce vidieť medzi nimi akýsi kontrast alebo dialektiku. Na jednej strane je limitujúci prístup toho, kto príliš zdôrazňuje prioritu a rozhodnú úlohu viery a podceňuje alebo až znevažuje konkrétne prejavy lásky, lebo ich kladie iba na úroveň všeobecnej humanitárnej činnosti. Na druhej strane je limitujúce aj prílišné zdôrazňovanie milosrdnej lásky a jej prejavov s tým, že tieto diela vzbudzujú vieru. Pre zdravý duchovný život je nevyhnutné vyhnúť sa fideizmu ako aj moralizujúcemu aktivizmu.
Cirkvi kontemplácia a akcia, ktoré sú symbolicky vyjadrené v evanjeliových postavách sestier Márie a Marty, musia koexistovať a integrovať, pokračuje Benedikt XVI. A dodáva. Prvoradý je vzťah s Bohom a skutočné evanjeliové delenie sa musí byť zakorenené vo viere. Niekedy máme tendenciu obmedziť termín milosrdná láska na solidaritu alebo na jednoduchú humanitárnu pomoc. Dôležité však je pamätať na to, že najväčším prejavom milosrdnej lásky je evanjelizácia, teda služba Božiemu slovu. V závere svojho posolstva Svätý Otec pozýva veriacich v pôstnom období k znovuobnoveniu ich viery v Ježiša Krista, aby sme tak vstúpili do jeho vzťahu lásky s otcom a s inými bratmi a sestrami.
Synoda biskupov Chaldejskej cirkvi, ktorú 28. januára zvolal do Ríma Benedikt XVI, zvolila nového patriarchu. Stal sa ním doterajší arcibiskup Kirkúku Monsignor Luis Sacco. Pápež Benedikt XVI. Dnes udelil chaldejskému patriarchovi Babilónie plné cirkevné spoločenstvo podľa predpisov kódexu kánonov východných cirkví. Nový patriarcha, ktorý do úradu nastupuje po kardinálovi Emanuelovi III. Delim, si zvolil meno Luis Rafael I. Sacco.
Taliansko. Slová Slovanov, Rím a Veľká Morava, vzťahy a historicko-kultúrne prepojenie. Taký je názov podujatia, ktoré sa včera uskutočnilo v budove talianského senátu pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Za iniciatívou stojí Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku, Literárne informačné centrum v Bratislave a Taliansko-Slovenská parlamentná skupina priateľstva. Hovorí veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku Mária Krásnohorská.
Spolu s Literárnym centrom z Bratislavy, s pani doktorkou Valovou, sme dali dokopy slovenských a talianských vedcov, ktorí sa zamýšľali a ktorí približovali predovšetkým talianskému publiku posolstvo a celú škálu myšlienok, ale hlavne poslania, povolania svätých Cyrila a Metoda. Očakávame a dúfame tak trochu, že cez toto podujatie priblížime tie vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom, špeciálne Rímom.
Podujatie pokračovalo večerným programom s názvom Proglas. V priestoroch veľvyslanectva sa predstavili slovenskí poeti Dana Podracká, Jan Zambor a Daniel Pastyrčák. Prítomným okrem iného predstavili aj ukážky vlastných prepracovaní Proglasu, ktorý oni sami považujú aj za istý druh inšpirácie. Hovorí Daniel Pastyrčák, slovenský básnik, prozaik, esejista.
Celá tá téma toho Proglasu odkazuje k dvom veľkým témam, ktoré sú spolu prepojené. Tá prvá je tajomstvo toho, že človek je človekom a od všetkých ostatných sa odlišuje hlavne tým, mohli by sme v takej slovnej hračke povedať, že je Slovák. Máme v sebe jazyk. Jazyk, ktorý sme sa naučili od svojich rodičov, ktorý rozvíjame. Druhá časť toho veľkého uchvatného tajomstva je, že práve to v nás odkazuje k Bohu. Človek je imago Dei, obraz Boha. A tak vlastne za tými našimi jazykmi je zázrak slova. Slova, ktorý je Boh. Myslím, že proglas je oslavná báseň, ktorá toto pred nás stavia.
Včera uplynulo 10 rokov od smrti zakladateľa pápežskej nadácie Pomoc cirkvi v núdzi pátra Werenfrieda van Stratena. O tomto výnimočnom apoštolovi lásky, ako ho nazval blahoslavený pápež Ján Pavol II., hovorí jeho dlhoročná spolupracovníčka a generálna sekretárka spomínanej nadácie Antónia Willemsenová.
Stále veril v človeka. Hovorieval, človek je oveľa lepší, ako si myslíme, ale aj Boh je oveľa lepší, ako si myslíme. V tom spočíva základ jeho života. Veľkodušnosť ľudí častokrát prevýšila jeho očakávania.
Pápežská nadácia od roku 1947 zorganizovala mnohé projekty po celom svete na pomoc prenasledovanej cirkvi. Počas komunizmu pomáhala cirkvi na Slovensku aj v Čechách, ako aj Slovákom žijúcim v zahraničí. Iba v roku 2011 zrealizovala viac ako 4600 projektov v 145 krajinách sveta.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka na štvrtú nedeľu v cezročnom období s názvom Slovo, ktoré konfrontuje.
Minulú nedeľu sme čítania z Evanjelia od svätého Lukáša zakončili slovami Ježišovými. Dnes sa splnili slová písma, ktoré ste práve počuli. Evanjeliu nasledujúcej nedele sa tými istými slovami začína. Ide totiž o jednu udalosť rozdelenú na dve nedele, a preto tí, ktorí tvorili lekcionár, asi rozhodli, že kvôli kontinuite bude asi dobré začať tam, kde sa minule skončilo. Osobne si však myslím, že tieto slová je dobré zopakovať dvakrát nielen kvôli kontinuite, ale aj kvôli čomusi inému. Zdá sa totiž, že tieto slová sú srdcom a vysvetlením celého toho príbehu, ktorý sa v Nazarete udial. Lebo oni mŕtve Božie slovo urobili živým a toto živé slovo potom zarezalo jeho poslucháčom rovno do živého, čo oni nezniesli, a príbeh sa skončil tak, ako sa skončil, drsným a násilným odmietnutím Ježiša i jeho slova. Stalo sa presne to, čo hovorí písateľ listu Hebrejom. Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A nie tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Pozrieme sa na tento príbeh z Nazareta ešte raz v celku a skúsme si na ňom všimnúť niektoré dôležité body. Ježiš teda vstúpil v sobotu do synagógy vo svojom meste Nazarete. Tam sa rozhodol na začiatku svojej verejnej činnosti prehovoriť. Podali mu zvitok proroka Izajáša. Z neho prečítal dávny úryvok. Bol to text, ktorý mnohí poznali a ktorý mali všetci v úcte ako konečne celé Božie slovo, obsiahnuté vo zvitkoch. Ľudia k Božiemu slovu napísanému na zvitkoch pristupovali s veľkým rešpektom. Avšak pokladali ho iba za dávny odkaz, ktorý dostali priamo od Boha. Pre nich to boli posvätné texty z dávnych čias. Ježiš však urobil čosi nezvyčajné. Toto dávne slovo preniesol do dneška. Povedal, dnes sa splnili slová písma, ktoré ste práve počuli. A pokračoval ďalej. Nevieme presne, čo všetko jeho kázeň obsahovala. No musela byť zaujímavá, pretože evanjelista hovorí, že všetci sa divili milým slovám, ktoré vychádzali z jeho úst. Ježiš slová proroka Izaiáša vzťahol na seba a zrejme, ako sme si povedali minule, informoval svojich poslucháčov o tom, čo zamýšľa urobiť. Ako chce Božie slovo naplno ohlasovať všetkým a takých vyslobodzovať z ich otrostiev a prinavrázať každému zrak, aby spoznal pravdu o sebe, o svete a o Bohu. A pravdepodobne za tých, ktorí toto všetko potrebujú, označili svojich poslucháčov v synagóge, svojich spoluobčanov z Nazareta, možno menujúcim rôzne konkrétne formy ich otroctva a ich slepoty. Na takéto posolstvo pravdepodobne ale pripravení neboli. V prvom rade nebolo pre nich zvykom dávny text aplikovať na dnešok. Pre nich Božie slovo bolo archívnym materiálom, ktorý takým aj chceli naďalej mať. Pre niektorých pokus o znešenie Božieho slova by bol rúhaným. Nemuseli to byť zlí alebo pomílení ľudia, jednoducho ich výchova a mentalita bola proti čomusi takémuto. No boli aj takí, ktorí toto výslovne nechceli, pretože sa báli konfrontácie, ktorá by ich neminula, keby k Božiemu slovu pristupovali ako k slovu živému, ktoré má čo povedať im, ľuďom dneška. Pre nich bolo lepšie a bezpečnejšie držať Božie slovo v archíve, radšej sa pred ním pokloniť, ako mu dovoliť, aby ich konfrontovalo. Lenže Božie slovo sa so svojím miestom v archíve neuspokojí. Je ako energia, ktorá vám roztrhne fľašu, ak by ste ju do nej zatvorili. Niektorí túto energiu vítajú, niektorí nie. Ak sú poslucháči otvorení voči pravde, ktoré ich Božie slovo vystaví, ak majú pokoru ju prijať, pre nich sa Božie slovo stane prameňom uzdravenia, oslobodenia, svetla a novej budúcnosti. Pre tých, ktorí túto otvorenosť na pravdu nemajú, je lepšie, keď Božie slovo znova založia do archívu a proroka, ktorý by sa im ho pokúšal znešniť a aplikovať im ho nad ich život, radšej vyhnať zo synagógy, z mesta a vlastne zo svojho života úplne a tak sa ho nadobro zbaviť. Mohli by sme sa pýtať, na čo ale toto všetko potrebujeme? Prečo Ježiš svojich poslucháčov nenechal na pokoji? Prečo misionári a kazatelia nenechávajú ľudí na pokoji? Prečo ľudia nemôžu ostať takí, akí sú, keď sú vo svojom živote spokojní? Tieto otázky sú vážne a treba na ne odpovedať, pretože ľudia nám ich naozaj kladú. Prečo teda ľudí nenecháme na pokoji? Nebudem sa tu zaoberať individuálnou dimenziou života človeka. Aj keď aj táto má nesporne svoju veľkú hodnotu a pre kresťana i ona je dôležitá. Táto dimenzia znamená, že ak je niekto napríklad alkoholik alebo žije v špine a mu to vyhovuje, prečo by som ho mal ja na silu presviečať, aby sa spamätal a svoj život zmenil? Samozrejme, zaujímať by sme sa navzájom o seba mali a mali by sme vstúpiť hoci na silu do života človeka, ktorý spie k deštrukcii, pretože toto je z našej strany pre neho služba. Avšak má to aj svoje limity. Ak si ľudia neželajú, aby sme do ich života vstupovali, ich želanie treba rešpektovať, aj keď nie je ľahké pozerať sa na rozklad, ktorý sa v ich živote pred našimi očami odohráva. No čo limity nemá, je spoločenská dimenzia nášho správania. Navzájom súvisíme, žijeme v celku, tvoríme komunity a čo urobí jeden, nevyhnutne ovplyvňuje i druhého. Preto pravidlá a ideály sú nám dané hlavne na to, aby sme neubližovali jeden druhému, nežili jeden na úkor druhého, neboli parazitmi iného. Svojim nezriadeným správaním neubližujeme len sebe, ale aj iným a na to právo nemáme. A presne to bolo to, čo Ježiš adresoval svojim spolupčanom v synagóge v Nazarete. Chcel im povedať. Vy všetci máte hriechy, ktoré robia nielen váš osobný život, ale hlavne životy iných mizernými. Ste hluchí a slepí na potreby iných. Ste v zajatí svojich vášni a egoizmu. Máte predsudky voči susedom i cudzincom, voči vdovám i sirotám, voči chudobným i tým na okraji. A hoci z nich žijete a ich ciciate, predsa ani prstom nepohnete, aby ste im pomohli a ich údel im zľahčili. Posolstvo proroka Izaiáša je pre vás naliehavé. Otvorte svoje uši na Božie slovo. Dovolte Božiemu slovu, ktoré vám ohlasujem, aby vás zbavilo pút a okov a konečne vidíte, čo ste a čo robíte. Samozrejme, toto je prisilná káva, hlavne pre tých, ktorí roky žijú v pocite sebaobdivu a hlavne, keď im to povie niekto, koho poznajú. Milí priatelia, je na mieste sa pýtať, ako pristupujeme k Božiemu slovu my, ty a ja. Má vôbec ono miesto v našom živote? Dovolíme mu, aby nás konfrontovalo? Nedávno som počul jednu myšlienku, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať možno kasírska. Božie slovo má v snahe o našu konverziu silnejšie miesto ako Eucharistia. Totiž Eucharistiu možno prijímať celé roky, alebo pred ňou adorovať roky a náš život to nemusí ovplyvniť. Totiž nie je ľahké zvyknúť si tu na rutinu. No ak sa vystavujeme často meditácii nad Božím slovom, ak mu dovolíme, aby k nám hovorilo dnes a teraz, v tomto momente a v tejto situácii nášho života, jeho konfrontácii neújdeme. Iba že by sme ho zo svojho života vyhnali. Preto máme žiaľ aj medzi nami kňazmi veľa takých, ktorí si síce hovoria, že majú Eucharistiu vo svojom živote, no Božie slovo tam nenájdete. A vidieť to na živote. Samozrejme, najlepšie je veci spojiť. Meditovať nad Božím slovom v prítomnosti večného slova, jednorodeného Syna Božieho, ktorým je eucharistický Ježiš. Tam počujeme nielen konfrontáciu, ale je nám ponúkaný zároveň i pokrm na cestu. Nech je, milí priatelia, Ježiš slovo a Ježiš pokrm našim učiteľom a vodcom.
Milí poslucháči, a taký je už záver nášho vysielania a my vám prajeme príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.